Karls. Esam gaisā. Atkārtoju, nacionālā zinātne ir veiksmīgi pacēlusies. Raidījums tapis sadarbībā ar studiju un zinātnes administrāciju.
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai otrais raidījums ciklā Nacionālā zinātne, kurā mēģināsim saistošā veidā visu šī gada garumā runāt par to, ar ko varam lepoties Latvijas zinātnē, un kā tad galu galā zinātnieku darbu veicina tas, ko sauc par valsts pētījumu programmām. Šodien, kā jau solīts, raidījuma viešņa ir medicīnas zinātņu doktore, Rīgas Stradiņu universitātes mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedras docente, pētniece vairākos Eiropas un Latvijas zinātniskajos projektos anesteziologs ar 20 gadu pieredzi Ilze Šalma. Labvakar!
Labvakar!
Nu, tik daudz es jūs tā kā īsais CV pārstāsts bija, bet ja mēs uzreiz runājam par to pamattēmu, kas saucās valsts pētījuma programma un Latvijas zinātne, nu tad tas ir vēl sarežģītāk nekā tikko es jūs visus samatus nosaucu, jo jūs pārstāvētais valsts pētījuma programmas novirziens izklausās, nu, nesaprotam, bez gala inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas un zem tā visa apakšā daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, nanotehnoloģijas un fotonika, informātika, datorzinātne, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, signāla apstrādes tehnoloģijas, bet nu tā pētniecības jūs doma materiāla zinātne. Var to visu kaut kā īsāk un latviskāk pateikt? Kas tad tas ir, ar ko jūs nodarbojaties ārpus tā, ka esat būtībā mediķis?
Jā, tas viss, ko jūs nosaucāt, jūs nodotāt daudzas jomas, un tādēļ šajā pētījuma programmā ir tie daudzie novirzieni, kā fotonika un daudzas fizikas jomas, no kurām es vispār neko nesaprotu. Jo šī valsts pētījuma programma, tādēļ arbūt viņi skaitās arī valsts pētījuma programma, ir daudzi apkopoti. Tā kā vienā augstskolā ir daudz dažādas fakultātes un programmas, un ja es studēju, piemēram, LU latviešu valodu, es neko nesaprotu no fizikas vai no matemātikas vai no ķīmijas, tad šeit arī ir tie daudzie nosaukumi citi, kas tiek īstenoti Cietvilas fizikas institūtā, kur absolūti citas jomas ir. Es darbojos tajā programmā, kur tiek izmantoti pētīti jaunie biomateriāli, tieši varētu teikt, cilvēku veselības uzlabošanā. Ja? Jo tur ir ļoti dažādi ietvertie projekti šajā pētījuma programmā, bet es pārstāvu to projektu, kur tiek pētīti, izveidoti Rīgas Tehniskajā universitātē biomateriāli inovāciju un attīstības centrā materiāli, kas tiek tālāk pētīti, gan šūnu biologi pēta, gan morfologi pēta, tad mēs implantējam dzīvniekos, kas varētu dot labumu cilvēku veselībai.
Kas tie ir par materiāliem? Tās ir kaut kādas protēzes vai tās ir kaut kādas šūnas, kuras skaizlītu un tad tie, kas, iznīdē jaunās šūnas?
Nē, tie nebūs materiāli. Šie materiāli nav onkoloģisku pacientu un onkoloģisku problēmu risināšanai. Šie materiāli, kas šajā programmā tiek pētīti, ir kaulaudas aizvietojoši materiāli, tātad tie ir keramikas materiāli, un tieši šajā pētījumā ir tāds pētījuma modelis, ka tiek pētīti, izveidoti materiāli, kas uzlabotu osteoporotisku kaulu stāvokli osteoporozes ārstēšanai,
jo respektīvi, ja kauls
ir trausli. Vāji, trausli, jā, un ir dažādi medikamenti pasaulē vispār lietoti, patentēti, komerciāli pieejami, bet tie principā visi ir sistēmiski lietojami medikamenti, tātad vai nu tas ir apēdams tabletes vai injicējami medikamenti, ja, tātad kas netiek lietot lokāli. Šeit tiek izstrādāts tātad materiāls, kas var lokāli tikt ievadīts izmainītos kaulos. Ja, tātad, tas materiāls, kas pašlaik pētījumā tiek izmantots, pētīts, tas ir granulas, izskatās kā tādi, nu, cukura graudiņi, ja tikai cietāki. Ja.
Granulas no kā?
Tā ir keramika, ja principā biokeramika, tas ir kalcija fosfāta keramika, tas ir hidroksiapatīts, trikalcija fosfāta salikums, tātad kombinācija. Kāpēc kalcija fosfāta keramika var tikt izmantot nevis kāda cita keramika, kā māla vāzē, piemēram, vai kur, jo tādi šī gan kalcija fosfāta, tātad trikalcija fosfāts un hidroksiapatīts ir mūsu kaulu sastāvā. Un tas ir mums organismam draudzīgi. Tas nav nekas svešs. Tā nav nekāda polimēra, plastmasas, nu es nezinu kas. Jā.
Un ko tad viņš izdara ar to kaulu, tās granules kaut kur sabar iekšā vai kā?
Jā, tie principā jūs pareizi sakat, sabar iekšā. Jā. Šajā pētījumā tas tiek taisīts tādā veidā, kad, protams, jebkurš materiāls implantējumais, lai līdz viņš nonāk līdz klīnikai un tiktu tur patentēts un klīniski varētu tikt lietots, tas ir ļoti garš ceļš. Tas nav tā, ka mēnesis, divi, tie varbūt ir gadi, ja, un varbūt viņš nekad nenonāks līdz klīnikai. Tur ir tas, manuprāt, mazliet zinātnieku, nu, bēda vai nelaime, ja, kad zinātnieks, tas materiāls zinātnieks vai teorētiskais zinātnieks, viņš sēž laboratorijā, viņš izdomā kaut ko ļoti labu un vajadzīgu, nu, viņam tā liekas, ka tas būs Nobel prēmija, varbūt viņš dabūs kaut kad, ja. Bet tas ceļš ir ļoti garš, un jebkurā no tiem ceļa posmiem var rasties, kā saka, stop, diemžēl, tas nav tik labi un nedarbojas tik labi, ja. Un, protams, mēs neesam tai gala posmā, ja. Varbūt, ka tas beig kaut kādā brīdī būs tas šlagbaums mums priekšā.
Kurā brīdī, tajā ķēdes brīdī, tad jūs šobrīd atrodaties?
Tad šie materiāli ir uzsintezēti, to veic Rudolf Cimdiņa biomateriāla inovācija un attīstība centrā tehniskā universitātē materiāla pētnieki, tāpēc te daudzie nosaukumi bija materiāla zinātne un sarežģīti vārdi.
Kompozīti,
nanotehnoloģijas. Tieši tā, un viņi tā tad sintezē šos materiālus, veic arī dažādu testēšanu šiem materiāliem, kas ir laboratorijas apstākļos, tur nav nevienas ne dzīves šūnas, ne dzīvnieki. Pēc tam šūnu biologi pārbauda šos materiālus uz šūnām, un tur var būt tas pirmais stop, ja šūnas aiziet bojā, tā tad nederēs, laikam labāk nevajag tālāk mēģināt, ja. Labāko materiālu, kas nu ir visdraudzīgākais bijis šūnām, tas tiek tātad virzīts tālāk, tā kā pa tādu trepītu uz augšu. Jā, šis nav tik slikts. To mēs varam likt tālāk uz dzīvnieku pētījumiem. Ja? Un, protams, kad šodien pēdējos gados jau īpaši Eiropas Savienībā daudz runā, un Latvijā mums, droši vien jums tas ir zināms, par protestiem pret dzīvnieku izmantošanu pētījumos. Nu, tur mēs visi zinām visu. Ja? Bet
dzīvnieku mocīšana
un viss, bet protams, ka daudzās medicīnas jomās var neizmantot vairs dzīvnieku pētījums, jā, kā, piemēram, vai kosmētika, vai krēmi kādi, vai smērvielas, jā, kur tiešām var izlasīt jebkurš uz šampūnu, kur trusīts ir nosvītrots, jā, tad uz trusīti tas krems vai kondicionieris nav izmantots. Tad tomēr implantējami materiāli visā pasaulē vēl ir tas standarts, ka tiek veikta arī pētījumi uz dzīvniekiem. Protams, tas nav uz dzīvniekiem, kā mēs iedomājamies, ja suņi vai kaķi vai kādi mums mīļi tādi mājdzīvnieki, bet tie principā ir dzīvnieki, kas tiek lietot arī pārtikā. Tā kā tas tad atļaujas ar daudz ir demokrātiskāk. Viņam tie ir truši, ja, kā mūsu gadījumā tie bija truši. Protams, daudz, kur sāk ar visiem maziem dzīvniekiem, ar pelēm vai žurkām.
Kamīšiem.
Jā, bet peles vai žurkas, bet tur implantēt materiāli ir diezgan sarežģīti dēļ tiem maziem izmēriem. Un viņiem arī kaulu struktūra ir daudz atšķirīgāka nekā cilvēkiem. Un pēc tam, kad ir jau labi rezultāti no šiem dzīvnieku pētījumiem, no pētījumiem in vivo, nu tad jau var lemt par to, vai šie rezultāti, šie materiāli var tikt tātad virzīt tālākajiem jau pētījumiem uz dzīvniekiem. Nu pašlaik mēs noslēdzam šos pētījumus in vivo. Tie pētījumi paši ir beigti pētījumu dzīvniekos, bet tiek analizētie rezultāti, un tas arī ir ilgstošs process, jo pēc tam šos dzīvniekus, kā saka, mēs analizējam ļoti daudzveidīgi. Tas nav tā, ka mēs paņemam tikai kaut kādu mazu kriksītu no viņu un pārējo mums, saka, neinteresē. Ja? Tiek viss sadalīts uz dažādām jomām, citi analizē kaulus morfoloģiski, nosaka dažādas augšanas faktors, iekaisuma reakcijas, visas reģenerācijas potenciāls, vai šis materiāls ir izmainījis, uzlabojis ar to kaulu, ko viņš ir darījis. Iekšējos orgāns no šiem dzīvniekiem patologi pēta, vai šis materiāls nav radījis kāds slikts efekts uz sirdi, uz aknām, uz nierēm. Tad citi paņem arī kaulus, mehānika nosaka, vai biomehāniski ir uzlabojums, vai tie kauli ir palikuši stingrāki. Ja? Tā kā tur mums tā ķēde tā kā sadalīts tiek ļoti viss smalki.
Ja? Šobrīd ir tas analizēšanas jā, un gaidīšanas lielais posms, jā, vai tā. Tie rezultāti atbildīs cerībām.
Mūsu cerībām, jā, jo nevienmēr tas tā notiek. Un es domāju, tas ir daudzos projektos un daudziem zinātniekiem pētījumos ir gadījies, ka tas, ko mēs esam sagaidījuši, nevienmēr arī beigās iznāk.
Ir apmēram skaidrība, nu, cik ilgi būs jāgaida, vai tas ir gadu process?
Nē, es domāju, ka šeit ir runa jau pašlaik par mēnešiem. Es domāju, ka līdz rudenim mums būs.
Kā šobrīd izskatās?
Kā kurš materiāls? Un interesanti, pašlaik ir tā, ka, kā saka, tie dažādie analīzes, tie veidi dod, varbūt nevienmēr iet kopā mums tie rezultāti. Ja, piemēram, biomehāniski vislabāk rezultāti ir no viena materiāla, bet savukārt atkal
patologi kaut saka, kas cits. Nu, tas, tā jā, kā
tomēr labāk.
Orgāniem,
jā, tā kā tas mums vēl ir. Bet bieži ir tā, ka beigu rezultātu var saskatīt tikai tad, kad ir viss statistiski perfekti apstrādāts. Ja, jo tādēļ statistiski tas tomēr diezgan svarīgi, ja, kad ir pilnīgi viss izanalizēts. Un statistika tādēļ statistika nav ko runāt par dažiem, tā kā par tendencēm, man šķiet, ka
var
tā
ir. Var izņēmums pēc jā, tam no tās
jā,
kopējās likums.
Tieši tā, tur tāpēc tā nav tik vienkārši.
Vai? Mums atkal no programmas viedokļa ļoti svarīgi ir ne tikai runāt par zinātnei un sabiedrībai būtiskām tēmām, bet arī reklāmu atskaņot. Tāpēc tagad neliela pauzīte un pēc tam turpināsim sarunu ar vienu no Latvijas zinātniecēm Ilzi Šalmu par dažādiem biomateriāliem, kurus pēta, lai pēc tam varētu pielietot medicīnā. Turpinam raidījumu Nacionālā zinātne, kurā šoreiz raidījuma viešņa ir Ilze Šalma. Runājām pirms pauzes par tādu pētījumu virzienu kā biomateriāli, kurus var izmantot medicīnā, konkrēti kaulu protezēšanā, ja tā var teikt, trauslo kaulu piepildīšanā. Par to pašu procesu mazlietiņ jau parunājām. Man interesē, kā vispār līdz tā idejai var nonākt, ka kaut kas tāds ir nepieciešams un tad iesaistīties visā tajā pētniecībā, kur tā dzirksts piepeši ušķiļās, ka opā, šitā ir joma, ko varētu papētīt, jo es saprotu, ka pasaulē jau uz to, ja arī kāds pēta, tad nekas konkrēti nopatentēts tāds vēl nav.
Nu, droši vien, kad tas sākums jāmeklē ir daudzus gadus atpakaļ, kad izveidojas RTU, tas biomateriālu pētniecība, aizsākās pirms nu, gadiem 20 aptuveni. Un visus šos gadus, protams, viņi veic arī dažādas citu materiālu pētījumus, bet tieši kalcija fosfāta keramika nu, ir tā kā viņu galvenais, varbūt man vismaz tā šķiet galvenais pētījuma lauks. Un ejot laikam līdzi, viņi skatās, meklē, protams, apmeklē visu laiku konferences un dažādas seminārus, piedalījušies ir entajos dažādos projektos, kas ir jauns, kur parādās varbūt jauna niša, ja, kā šie kalcija fosfāta keramikas izmantošanai. Tātad viņiem principā ir skaidrs, kā viņi var uzsintezēt labu izstrādājumu, labu produktu, ja, šīs granulas, vai arī blokus, vai kādas citas formas, šos biokeramikas materiālus, un tātad, kur viņus var pielietot nu, medicīnā, ja kā palīdzēt, jo jau daudzus gadus šīs granulas un arī dažādos formās var tikt izveidot šie materiāli, tiek izmantoti, ir tādi koprojekti, koplīgums starp Rīgas Stradiņu universitātes stomatoloģijas institūtu, kur šie biomateriāli tiek implantēti arī pacientiem, ja, kuriem vajadzīgs kaulaudus paaugstinošs, kaula apjoma palielinošas operācijas, ja nepietiek žokļu kaulu pēc izmēra, bet pacients, piemēram, grib implants, bet nevar ieskrūvēt implants, ja kaulaudu vienkārši ir par maz. Ja? Tātad, bet nu, problēma jau, kur ir Latvijā tā lielākā, es uzskatu daudzās jomās, ka mēs nevaram komercializēt materiālu, kas šeit ir izstrādāts, jo, lai viņu komercializētu, tur vajadzīgi ir miljoni. Tiešām miljoni.
Tam visam pētījumu ciklam vai
nē,
kam?
Nē, tas ir tieši, lai viņu, kas, ne, principā, lai atrastu ražotāju, un lai kāds ražotājs gribētu viņu ražot, jo jāsaprot tomēr, cik mēs esam mazi, cik ir lielas kompānijas un bagātas Eiropā, tur, es domāju, tā lielākā problēma. Kamēr viss tas notiek starp universitātēm, pētījumos, ja mēs esam, kā saka, līmenī un nu, salīdzinoši ar Eiropas kaut kādām institūcijām un varam daudz ko darīt un pētīt, bet tie materiāli, kas tiek izstrādāt, viņi ir ļoti tiešām labā līmenī, pilnīgi salīdzinoši, var konkurēt spējīgi, bet ja vēršās pie Latvijas kādām kompānijām, kā zini, to darījuši daudzi, daudzreiz no biomateriāla centra, tie materiāli zinātnieki, viņus interesē uzreiz, kad būs peļņa, cik, kas, kāds man labums, cik daudz pirks, ja? Nu, tas nav tik, te nav tā, ka peļņa būs ļoti ātra, liela un ļoti garantēta. Ja?
Bet nu tāpat, ja izstrādā kādu šādu te materiālu, nu viņam ir jābūt kaut kādā veidā ekonomiski arī pamatotam, ja tas nav kaut kas tik ļoti unikāls, ka bez tā neiztikt, lai cilvēku dzīvības glābtu. Šajā gadījumā šis te materiāls nu, ir vispār apmaksājams no Latvijas patērētāji, no Latvijas valsts puses, piemēram, tīri medicīnā pielietojot.
Viņi nav dārgi, tie materiāli, viņi paši izmaksas nav dārgas. Viņi ir tiešām tā cena, kāda ir, lai iegūtu šos materiāls, viņa nav nekāda astronomiskā. Ja?
Tad jau šis varbūt varētu kā biznesa ideja arī pēc tam aiziet.
Tieši tā, tādēļ jau arī zinu, ka profesors Jānis Ločs no biomateriāla centra, kas ir vadītājs, arī viņš regulāri meklē visādas iespējas tikties ar nu, ražotājiem, kādiem kompānijām, ja? Jo zinātne bez industrijas tāda zinātne tur tomēr vāja, ja, arī finansējums. Skaidrs, ja tiek iegūti šādi lielie projekti vai Eiropas projekti, tad zinātnieki, materiāli zinātnieki vienalga kādi šie pētnieki ir priecīgi, ja, jo citādāk, ja viņiem ir tikai tā alga, kas, ko nosaka Latvijā, ja, kas ir zinātnē, tas bāzes finansējums, tad viņi, principā, ir ļoti, ļoti sliktā stāvoklī.
Bet kāda šim konkrētajam pētījumam ir nākotnē, respektīvi, ja tas viss izdodās, ko es patiesi novēlu, tad tas ir pašu latviešu izstrādāts pasākums, kas tiek nopatentēts un pēc tam pasaulē tam nav analoga, vai
jā,
jūs jau tagad
nav.
Sadarbojaties ar kādiem citiem startautisku projektu ietvaros?
Jā, es vēl laikam tiešām nepieminēju, daudz runāju visu ko citu, man tāda problēma mazliet, ka šajā projektā šiem osteoporotisku kaulu ārstēšanai šīs keramikas granulas, viņas, kā saka, viņos ir iestrādāts arī stroncija joni, ja tieši tik izstrādāts vēl, kā saka, modificētas viņas, ja tā tad uzlabotas, jo zināms, ka šie biokeramikas materiāli, viņi, var teikt, reaģē ar dzīvo organismu kauliem un uzlabo šo kaulu stāvokli, bet tā tad te ir vēl tas, ka pievienoties stroncija joni, vēl vairāk darbojas, kā saka, pret to osteoporozi, ja veicina kaulu reģenerāciju. Kāpēc tika izlēmti šādi stroncija joni? Ja, jo stroncijas ir arī tajos materiālos osteoporos ārstēšanai, kas tiek sistēmiski lietoti, tie medikamenti. Un tagad tiek mēģināts to stronciju lokāli lietot. Ja. Tādi materiāli tieši šādi nav pasaulē. Ja. Tas nav tā, ka ok, mēs pētam to pašu, ko vācieši vai francūži vai amerikāņi atrada pagājušajā gadā. Ja. Tā kā ja tie rezultāti būs ļoti labi, ja, un tad iespējams, ja šeit nav iespējams, nu, Latvijā nav atrodami kādi ieinteresēti investori, varbūt arī Rīgas Tehniskā universitāte var meklēt kaut kur citur. Es tiešām neesmu varbūt kompetenti šajos jautājumos.
Gribētos jau tomēr, lai Latvija arī
protams,
ja, to, kas ir sākts līdz galam, tā
jā,
noved.
Tas, protams, būtu visiem, man liekas, tas būtu liels gandarījums, ka kaut kas tāds izdodās.
Nedaudz par to vēsturi vēl, raidījuma izskaņa atkāpjoties, kā nonāk cilvēks līdz vēlmei pētīt, turķēties, būt zinātnieks paralēli no tā praktiskā darba, ko jūs ikdienā darat kā anesteziologs, tomēr šis ir daudz laikietilpīgāks, pacietīgāks darbs, un kā jūs pati teicāt, nu nekad jau nevar zināt, ka no tā visu čiks vien nesanāk.
Varbūt vissvarīgākais ir tas, ka tur ir laba komanda. Tie ir tiešām cilvēki, kas ir ieinteresēti un viņi tevi aizrauj, viņi tevi iesaista, ja? Jo viņi ir, par teikt, īstie zinātnieki, es tāds puszinātnieks, ja? Tāds, kas arī, kas saka, praktiski ārsti neviens nav īsti zinātnieks, ja? Viņi to dara paralēli, bet ja ir cilvēki un komanda un entuziasms, kāda, piemēram, ir Līga Bērziņa cimdiņa aizsākumos un Dagnī Loča un Jānis Ločs un vēl daudz citi biomateriāla centrā, tad viņi aizrauj tev tā un viņi liek tev to darīt. Ja? Un tu tā kā viņi aicina, mēs rakstam jaunu projektu, mēs rakstam to, tu nāksi, tu darīsi, nu kā es teikšu, nē, man neko nevajag, es neko negribu darīt, es gribu tikai strādāt slimnīcā. Tā ir pilnīgi arī cita joma un tu no principā atpūties arī no tā savu tā pamatdarba, ko darot.
Kā ar jauno paaudzi, es šodien lasīju ziņās par to, ka 12. Klašu skolēni šogad kārtos pilotu projektu eksāmenus fizikā, ķīmijā, dabas zinībās, kas ir bāzes pamati medicīnai vai jebkurai šādai pētniecībai. Nu, un tur to eksāmenu kārtotāju skaits 1700, 1600, dabas zinībās 521 no visiem beidzējiem. Vai būs tie turpinātāji jūsu darbam, kā izskatās šobrīd? Aizraujās arī ar pētniecību, iet uz šīm te zinātnēm?
Principā iet daudzi, diezgan daudzi iet. Ja skaidrs, ka varētu teikt, tie entuziastiskākie un tie aizrautīgākie nonāk arī šajos centros un tiešām strādā. Tur ir jaunieši. Tas nav tā, ka tur ir viss vecs stantis un veci sirmi kungi.
Tā es nedomāju.
Ja? Nē, bet tiešām tur ir kolektīvs ir ļoti jauns arī biomateriāla pētniecībā. Tur tiešām ir jauni cilvēki, ļoti daudz doktoranti, maģistranti un viņi arī ir tādi, kas ir aizraujušies.
Arī acis spīd.
Jā, tieši tā, viņiem acis spīd un viņi grib kaut ko sasniegt. Nav tā, ka tur eju tik uz darbu, jo kaut kur jau ir jāiet. Ja?
Bet tajā ātrajā mūsu laikmetā nav tā, ka bišķi pa strauji tie jaunieši ir tieši pacietīgajiem zinātniekiem, jo te nekas, kā jau mēs runājām, uz sitienu un kopu nenotiek.
Nekas nenotiek, nē. Nu, protams, sitienu arī aiziet projām, ja? Pabeidz savus tos darbus un aiziet prom kaut kur. Bet, nu, ja viņi tajā ir ieinteresēti ķīmijās vai dabas zinātnēs, tad viņi, es domāju, arī tur paliek. Mans viedoklis, vai visiem jākārto ir ķīmija un fizika, es uzskatu, ka nē, varbūt tas tā varbūt nepareizi skan no manas mutes, ja? Bet tie jaunieši, ko es sastopos arī ikdienā, savās mājās, viņi ir ļoti dažādi, un viņš jau skaidri savo 17-18 gados zina, kas viņš būs, un to, kas viņu neinteresē, viņš vispār netaisās lasīt un mācīties, tas nav tā kā manā laikā skolā es tomēr, nu, man bija kauns, ja man klases rezultāti pateiks, vai tiešām tu nevar to ķīmijā, piemēram, uzrakstīt labāk. Viņi ir pilnīgi
pašpietiekami.
Jā, tieši tā, viņi ir tik pašpietiekami, un viņiem tas nav vajadzīgs, un viņš savus resursus tam netērēs. Tā kā, vai tas ir risinājums, vai uzlabosies, vai vairāk ies uz dabas zinātnēm, es neesmu droši.
Bet nu gribētos tomēr uz tādas optimistiskākas nots pabeigt šo te sarunu un tādēļ novēlu, lai pēc tiem, kā jūs teicāt, pāris vai dažiem mēnešiem, kad nu varbūt tas nākamais solis jau būs tieši jūsu pētījumā spērams, tie rezultāti būtu optimistiski, pozitīvi un tiešām tas jūsu projekts, ko jūs un kolēģi esat sākuši kopā, tiktu novests līdz galam un ieviests arī praksē un kāpēc ne? Vēlams tieši Latvijā no sākuma līdz pašām beigām.
Jā, mēs ar to ceram un ļoti priecātos.
Liels paldies! Šodien zinātniece, arī praktisks ārsts Ilze Šalma bija raidījuma Nacionālā zinātne viešņa. Mēs atkal turpināsim šo raidījumu ciklu jau maija sākumā un tā. Turpmāk līdz pat gada beigām pārreizai mēnesī runāsim ar kādu no Latvijas zinātniekiem par kādu zinātnes jomu, kā paši tikko nepilnās pusstundas laikā varējāt dzirdēt, pētījumi ir visnotaļ interesanti, praktiski pielietojami un tādi, kuriem tiešām jāvēl sekmes, lai viņus izdotos novirzīt līdz galam. Paldies vēlreiz, ka atnācāt un uz tikšanos!
Paldies, vislabi!
Nacionālā zinātne ir veiksmīgi nolaidusies un gatava nākamajiem lidojumiem. Raidījums tapis sadarbībā ar studiju un zinātnes administrāciju.